Te kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Mis on pimedus? Me kõik oleme olnud mingis pimedas ruumis. Võib-olla on see olnud kas öösel või kuskil keldris. Kusagilt on ehk kumanud valguskiir ning me oleme otsinud sellest abi. Lastes valgust pimedasse, läheb pime ruum valgemaks. Kuid valge ruum ei lähe sellest pimedamaks, kui ta pimeda ruumiga kokku puutub. Valguses on vägi ning jõud. Ning pimedus on olukord, kus valguse jõud ja vägi puudub. Pimeduseks nimetatakse olukorda, kus ennast enam ei tunta, kus tõelisust tegelikkust ei näheta või nähakse hoopis valesti, kuna vastav isiku otsustusvõime on segane. Sellises olukorras võib paista väike suurena ja suur väiksena. Oma tähtsused eesmärke võidakse pidada jumalikudeks. Ja jumalik võib paista põlatavana. Liigutakse kord ühes, kord teises suunas. Ei teata, kuhu minnakse. Pimeduses ei tunne üks inimene teist. Ei nähta inimeses kõrget, jumalast põlnevat olevust. Ei tunnustata tuuma ning jäädakse seisma kesta juurde. Tuntakse neid, kellega kohtutakse ainult liha järgi, see tähendab nende elu ajalikult lõplikude piiride ja vormide järgi. Sellest järgnevalt käitutakse ka oma kaasinimestega, kas alahindavalt, eemale tõukavalt, hoolimatult, vihatakse oma venda, või siis tehakse neist kultus eelistades piiritult ja orjameelselt üksikuid isikuid. Austatakse neid. Pimedus on tigeda tegevuspiirkond. Pimestades inimese otsustusvõimet, õnnestub tigedal viia teda oma valitsuse alla. Sellepärast Paulus ütleb lunastatuist, et nad on päästetud pimeduse võimusest. Teemonid elutsevad pimedusesse tähendab, neil on lahtine uks tegutsemiseks seal, kus otsustusvõime on tumestatud eelarvamuste, osavasti valitud lööksõnade, valesti suunatud maailmavaate, ülepingutatud ideede ja valesti juhtimise läbi kirjas ja sõnas. Kõige halvem pimenemine ei teki mitte seal, kus ollakse ilma usuta või avalik jumala eitaja, vaid seal, kus inimesed on usklikud, kuid nende usuline tunnetamine ja tajumine on valesti suunatud. Jeesus ütleb, kui nüüd su valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus? Lootusetuks muutub pimedus siis, kui inimesed kas üksikult või kirikute kaupa ütlevad, et neil on osadus jumalaga ja ometi lasenestel avada silmi, et näha ülemise elu tõelisust. Kui nad on oma rikkalikult välja kujunenud vagadusest hoolimata, tegemas Jumala oma eesmärkide teenriks ja kaasinimesed oma isikliku au jalgealuseks järjeks. Kui nii on käitunud aastasadade kestel just kõige vagavamad ja paremad, siis muutub pimedus nii suureks, et tõelise valgustuse tunnetamiseks ei ole enam organit. Valgus paistis pimedusse ja pimedus ei taibanud seda. Selle, kes toob Jumala ligi olemist, surmavad Jumala teenistuse hoidjad teotajana. Nende tund, see tähendab hetk, mil sügavamõttelised teoloogid ja imetletud kirikujuhid võivad otsustada ja valitseda oma tahte järgi, viib pimeduse vaimud nende väetipule. Inimese tumestatud otsustatus võimesse ei saabu selgus uurimuste tulemusena ega teooriate läbi, vaid ainult Jumalast täidetud elu kaudu. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Jeesuses oli elu ja Jeesus oli inimeste valgus. Õpetus üksind olgu ta kui tahes selge ja puhas, ei suuda otsustamisvõimet valgustada. Jumal on valgus ja Jumala ligidus üksinda selgitab otsustamisvõimet ja valgustab vaimu. Mina olen maailma valgus, ütleb Jeesus, sest tema toob Jumala ligi olemise. kui koguduse ümbruses elab 10 000 inimest, siis statistika kohaselt sureb neist igal nädalal 4. Vaevalt saaks olla rahul, kui igas kuus saaks päästetud 1 ning palju parem näitaja ei oleks seegi, kui igal nädalal saaks päästetud 1 inimene. Evangeeliumi vajadus on absoluutselt kriitiline, kuid kurat mõtleb välja oma trikke, kuidas varjata seda, mis on tähtis. Kõigepealt püüdis saatan pääste sündimist peatada. Ta võttis kasutusele põrgu relvad kõigi Kristuse lihast esivanemate vastu, tappes kõik Betlemma paha aimamatud. Kui tema mõrvapoliitika ja rahva hävitus läbi kukkusid, oli ainus alternatiiv takistada evangeeliumi kuulutamist. Alguses kasutas kurat ainult tagakiusu ja vale evangeeliume, kuid sajandite jooksul on ta ehitanud üles märkimisväärse relvastuse. Üks tema kavalatest relvadest on usklikele teiste prioriteetide andmine. Saatana jaoks ei ole vahet, kui rängalt me oma koguduse jaoks töötame nii kaua, kui see hoiab meid tagasi evangeeliumi väega tekitamast kahju tema kurjale kuningriigile. Vaata ette. Me võime pidada tähtsaks õpetusi, osadust, edukust või meie endi hingede eest hoolt kandmist nii, et sellel ei ole evangeeliumi kuulutamisega mingit pistmist. Ärgem olgem lollitatud. Oleme petetud, kui need toredad toimetused tõrjuvad välja kõige vajalikuma töö. Kas sa teadsid, et inimese süda on nii petlik, et võime mõelda välja isegi sellised pühakirja tõlgitsused nagu heitkem ära sirbid ja vaigistada südametunnistust, mis puudutab kadunute päästmist? Evangelismi ei saa asendada isegi eluliselt tähtis palve. Palve ilma evangelismita on nagu nool, mis on lastud õhku, kuid mitte kindla märklaua suunas. Palve koosolekud, mida peame, peaksid olema ühendatud mingi kindla evangeelse tööga. Maailma vajadused on piisavalt suured, et neid näha, ning võtaks terve raamatu, et neid asju võiks kõiki kirjeldada. Kui miski saab üldse maakera hädasid leevendada, on see evangeelium. Evangeeliumi kuulutamine tähendab vabastamist, evangeeliumi tagasi hoidmine, vangistuses hoidmist. Evangeeliumi kuulutamata jätmine on sama, mis patsiendi eest ravimi varjamine. Paljud inimesed on lootuse kaotanud. Nad on näinud teaduse, tehnoloogia, meditsiini, poliitikute ja hariduse piiratust. Kõige üle irvitades pöörduvad nad rahustite pooled unustada. Narkootikumid, joomine, ükskõik mis, isegi religioosne müstika. Idee, et inimest saab aidata ainult inimene, on kohutav. Kurjus kasvatab iga maha lõigatud pea asemele 2 uut. Selle hüdrapäilise koletise vastu saab ainult Kristuse risti pistuda, lüües selle talle otse südamesse. Iga elusfäär hüüab evangeeliumi järele, nagu kalda lõhku ahmiv kala vee järele. Ainus meie isiklik, sotsiaalne, globaalne ja religioosne lootus on evangeeliumis. Evangeelium on ainus päästasuutav vägi. Evangeelium on ainus valgus, mis selles pimedas maailmas särab. Jesaja ütles, Jesaja 1:5, pea on päris haige ja süda täiesti põdur. Mõnikord ravivad meie ihud ise ennast terveks, kuid teinekord on vaja ravimeid. Ravimid tugevdavad ihu loomulikku tervenemisvõimet. Mõnikord võib haigus võtta ihu kaitsevõime ja siis on vaja abi väljast poolt. Mis puudutab päästet, ei ole inimese jaoks olemas muud allikat kui evangeeliumi üleloomulik vägi. Meie ülesanne on asetada lauale abinõu. ei ole ühtki argumenti, mis saaks evangeeliumi imelise väe vastu. Isegi kui mõned inimesed seda vastu ei võta. Mitte kunagi ei saa kellelegi ravimit peale sundida, isegi mitte ähvardades, kui patsient otsustab seda mitte võtta. Inimene lihtsalt sureks, kui Jumal oma armus vahele ei astuks. Iisraeli ajalugu tõestab, et kui juudid olid oma usule ustavad, läks neil hästi. Aga kui nad andsid oma südamed teistele uutele religioonidele, paganatele või patule, järgnes automaatne hävitus või katastroof. Iisraeli rahva vaimne elu otsustas, kas nad olid edukad või rüüstatud. Hukatuslik on kohelda usku Jumalasse kui teisejärgulist või vaieldavat. Me oleme, mida usume. Usk reguleerib kogu meie tegutsemist. Kui me seda ei mõista, ei tea me midagi inimloomusest. Ainus, kes läheb lõplikult arvesse, on Jumal. Ja võimatu on liialdada evangeeliumi tähtsuse rõhutamist. Enamus meist mõistavad, et Jumal konfronteerib meid igavikuga. Meie saatus on vastavuses meie reageeringuga evangeeliumile. Kõige tähtsam küsimus on, oled sa päästetud või kadunud? Oled sa pimeduses või valguses? Evangeeliumi deklaratsioon on Jeesus päästab. Ta päästab viha, kohtu, põrgu, orjuse, kuradi ja pimeduse käest. Ta päästab meid oma pattudesse suremast. Mõned nimetavad evangeeliumi naljatledes tulekindlustuseks. Kuid mõtle sellele pisut. Mis sellest siis halba on? Ainult hullumeelne majapidaja pole kindlustatud. Inimesed kindlustavad oma maju, kuid ei kindlusta oma igavest elukohta. Ja me teame, et pääsemine on veelgi rohkem kui tulest pääsemine. Kes muu pakub sellist kindlustust kui Jeesus? Üks ajakirjanike sagedamaid küsimusi Reinhard Bonkele on, miks Jumal lubab selles maailmas nii palju kannatusi? Ning Reinhard Bonke ütleb, olen tihti ka ise sellele küsimusele mõelnud. Mitte sellepärast, et seda küsib mõni vaevatud ajakirjanik, vaid sellepärast, et ma tõepoolest kannatan teisi kannatamas nähes. Nii et miks Jumal lubab kannatusi? Sama hästi võiksid küsida teede ministrilt, miks ta maanteedel liiklusõnnetusi lubab. Pole kahtlust, et ta sinu süüdistustele vastu väidab ja liikluseeskirjadele osutab. Ta vastaks liiklusõnnetusi ja kannatada saamisi põhjustavad eeskirjade ja seaduste rikkumised. Inimesed kannatavad peamiselt ühel põhjusel. Nad ignoreerivad Jumala seaduse raamatut, piiblit ja kõik läheb valesti. Meie looja teab täpselt, kuidas ta meid teinud on ning mis meile kahju teeks. Nii siis ütleb ta hoolivast ja kaitsvast südamest, sa ei tohi. Need sa ei tohid ei ole mitte käsud, mis on määratud meie tuju rikkuma. Need on pigem nagu valmistaja poolt antud kasutamisjuhendid. Jumal on tark ja teab, et meie psüühika ei tule, ei talu pattu ning et eksimused purustavad ja piinavad seda. Enne mingi seadeldise kasutamist on tark kasutamisjuhendit lugeda. Inimesed on hoolikad, et mitte kasset magnetofoni või uut pesumasinat lõhkuda. Kuid nii kummaline kui see ka pole, nad ei näi hoolivat, et nad hävitavad patumürgiga oma enda vaimu. Kas evangeelium on kutse Kristuse õpilaseks olemisele? Selle küsimuse üle ei ole vaieldud. Üks on kindel. Jeesus ei käsi mitte kedagi oma risti võtta enne, kui nad on leidnud tema risti juures pääste ja tugevuse. Me ei ole päästetud mitte selle läbi, et me endid salgame või oma enda risti kanname. Me oleme päästetud Jeesuse Kristuse lepitussurma lunastava väe läbi, nagu röövel kõrval ristilt, kes pöördus surres issanda poole. Loomulikult me usume, et paljud saavad Kristuse järgijateks ja võtavad oma risti, kuid kõigepealt nad peavad põlvituma tema risti ette. Jeesuse rist koosneb kahest palgist, vertikaalsest ja horisontaalsest. Need ristilöödud palgid on sümbolid inimkonna viletsusest ja Jumala päästest. Horisontaalne palk on justkui mõttekriips. Seda sama märki kasutatakse ka miinusena ning see on inimkonna lugu. Me sündisime miinusega, puudujäägiga, tühisusega. Patt on midagi hävitanud. See miski on puudus, kuid inimesed on täielikus segaduses, püüdes mõista, mis see on. Nad räägivad oma tõe otsingutest, kuid ei teagi, mida nad tõe all mõtlevad. Nad on nagu Pontius Pilatus, kes Jeesuse ees seistes küsis, mis on tõde. See on inimeste miinus. Kuid Jeesus tuli. Pisut Jeruusalemmast eemal tõsteti vertikaalne palk, mis lõikas läbi meie miinusmärgi risti. Jeesus rippus sellel ja pööras meie miinuse plussiks. Roomlased arvasid, et see rist oli vaid hukkamisvahend, kuid see oli Jumala plussmärk negatiivselt meelestatud inimkonna jaoks. Tõepoolest, rist on veelgi rohkem kui pluss. See on rohkenemise märk. Jeesus kuulutas, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Apostel Peetrus kirjutas, arm ja rahu rohkenegu teile. Evangeeliumi süda on üliküllus ja rohkenemine. Sellepärast peame kuulutama seda aulist evangeeliumi. Mõtle neist paljudest muutustest, mida päästja põhjustab. Jeesus Kristus pöörab kaotuse võiduks, pimeduse valguseks, vihkamise armastuseks, orjuse vabaduseks, läbikukkumise eduks, haiguse terviseks, nõrkuse tugevuseks, ülekohtu õigsuseks ja veel palju enam. Milline imeline evangeelium! Mitte miski kõiges inimlikus tarkuses ei saa selle hiilgusega võistelda. Suurim töö maa peal on kuulutada evangeeliumi ning suurim vajadus maailmas on vajadus evangeeliumi valguse järele. Ühes Briti linnas ehitas üks ehitusfirma lepingu alusel Moshe ja tuli nagu tavaliselt 6 kuud hiljem tagasi, et parandada vead, kui neid on ilmnenud. Üks uks jäi pidevalt kinni ning nad saatsid töölised viga parandada. Kuid moslemi juht keeldus remondist seletades, et kui see uks on selline, siis on see Allahi tahe ja peab jääma nagu see on. Jeesus ei jäta midagi halvasti käimega korrast ära. Kui on vaja muutust, ta võib muuta ja ta muudab. Tema tahe ei ole kunagi puudulikkus. Evangeeliumi eesmärk on muuta korrast ära maailma. Ma ei tea muud, mis teeks evangeeliumi kõigele loodule kuulutamise hädavajalikkuse selgemaks kui pärast surma tuleva igavese elu teema. Tõde on, et ka teised religioonid tegelevad selle küsimusega. Kuid igaüks, kes need üle vaatab, saab teada, et need on täiesti tühjad igasugusest evangeeliumi tõotusest. Idamaade peamised kultused, kui need toimiksidki, pakuksid vaid üürikest abi. kuid evangeelium peab silmas rohkemat kui tühipaljast hingelist tasakaalu. Need jõupingutused ja püüded, mida kultused rangelt nõuavad, et saavutada harmoonia loomusega, ei ole mitte midagi väärt. Jeesus ei tulnud selleks, et anda religioossid tundeid, ega selleks, et õpetada mõistuse väest. Ta tuli, et meid päästa. Mitte seletama, kuidas oma sisemisi allikaid kättesaadavaks teha, et ennast päästa. Jeesus ei olnud TM-i, kvietismi ega sotsialismi õpetaja. Ta oli ja on eelkõige päästja. Milline teistest religioonidest pakub igavest elu nüüd? Mõned tootavad lausa eksistentsi lõppemist. Karma õpetused näevad elu kui sellist viletsust, millest pääseb ainult hävituse teel. Seal on ka tõotus paradiisist, mis seisneb lõputus meelelises naudingus. Lõputu õgimine ja igavene himu. Pigem on minu jaoks põrgu kui taevamoodi. Imelisim evangeeliumis on elu käesolev teostumine. Sellise kvaliteediga elu, et see ei saa igavesti närtsida. Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minus usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minus usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda? See on kõrgeim evangeelium võimalikest. Loogiliselt võttes on võimatu jõuda selle tippu ja selline elu on meile kättesaadav nüüd. Maailm hüüab evangeeliumi järele, nagu hingeldav ja ahmiv kala kuival maal. Igavene elu on kõige kallim and ja see on sõnum number üks ja põhjus number üks evangeeliumi kuulutamiseks. See käesolev maailm vajab meeleheitlikult evangeeliumi. Miks Jumal lõi maailma? Ta lõi selle, et oleks hea, sest on armastus. Ta täitis selle puhtaima rõõmu ja naudinguga, mida ei saaks ammendada ükski inimene isegi, kui ta igavesti elaks. Iga mõeldav nauding, rõõm ja maitse tuli Jumal armastavast südamest oma laste vastu. Kui me käime Jumala teid, siis see kõik on meie. Kui me seisame talle vastu, seisame vastu tema hoolivusele meie suhtes. Me rikkume tema plaanid meid õnnistada ning õnnelikuks. Ning õnnelikus on hävitatud. Me oleme jõudnud täna vihkamise paika alates kritseldustest seintel, kuni ähvardusteni hävitada kogu ümbruskond. Me sõdime, me vihkame. Me tallame jalge alla kauni maa ja rüvetame, mida tema meile annab. Enamus sellest hävitusest tuleb puhtast kurjusest, ülejäänud isekast ahnusest. Veelgi täpsemalt öeldes tuleb see meie Jumalast ära pöördumisest. Enamus inimeste hädasid on inimeste tehtud. Evangeelium pöörab need surmavad protsessid ümber. See toob meid tagasi tegema tema tahet ja tema tahe on meie kõigi jaoks alati hea. Jumal armastab oma kadunud planeeti ja kui me pöördume tagasi, saame nautida isa lahket vastuvõttu ja olla rõõmsad ning õnnelikud. Kui me pöördume oma patupimedusest Jumala auvalgusesse, võime kogeda päästet ja vabanemist. Thank you. Jumal vallutab evangeeliumiga mõnesid maailmasi eriti võimsalt. See toob pääste, pattude andeks andmise, rasside vahelise harmoonia, kuritegevuse languse, varastatud omandi tagastamise, taastatud abielud, taasühinenud perekonnad, pühadeks saanud kurjad inimesed, vabanemised ennast hävitavatest harjumustest ning imelised tervenemised. Evangeelium on kõige ülestõstvam vägi maa peal. Evangeelium ei võrdsusta kõiki madalaima ühise nimetaja alla, vaid loob uued loodud ja annab kõigile jumalalaste väärikuse. Varem metsikud mehed on muudetud ja käivad ringi kui printsid. Milline põhjus evangeeliumi kuulutamiseks? Kas on midagi põnevamat, seikluslikumat ja väärtuslikumat? Mis oleks väärt elu püüdeid? Selle maailma pääsemine? Hästi. Jeesus ei pidanud ajaraiskamiseks tervendada haigeid ja toita abituid rahva hulki. Ta kutsus esile tagakiusu tervendades kuivanud käega mehe. Sellest hetkest peale taheti teda tappa. Kuid see mees oli Jeesuse jaoks tähtis ja tema käsi pidi uuesti liikuma hakkama, mis ka ei oleks. Inimesed, kes usuvad evangeeliumisse, usuvadki inimestesse ja oma füüsiliste vajaduste eest hoolitsemisse. Mida vähem me Jumalasse usume, seda vähem me inimesi hindame. Ateism sigitas Adolf Hitleri ja Joseph Stalini ning lõpetas miljonite eksistentsi, nagu ei oleks nad rohkem väärt kui lapse käega tahvlile joonistatud kujud. Evangeeliumi kuulutamine on osa Jumala plaanist asetada meid tagasi Edenisse, nagu see oli varem. Ent kujutagem ette võimatut, et teadus ja poliitikud asetaksid meid tagasi Edeni aeda. Kas see kestaks kaua ning kas meie loomus ei viiks selle taas hävinguni? On põhjus, miks me igatseme Edenit, kuigi paljud seda ei taipa. Inimkond tahab tagasi neid tingimusi, kus nad kuulsid Jumala häält seal aias. Ükski loss ei rahuldaks pruut ilma peigmeheta. Mitte ükski maine paradiis ei rahuldaks meid ilma Jumala armastuse ja tema sõnata. Mõned koguduse inimesed ütlevad, et inimene on sotsiaalne olend, just nagu karja instinkt oleks kõik, millega seda imelist loodud inimest iseloomustada. Me oleme rohkem kui kari. Igaüks meist on tehtud Jumala jaoks ning meid ei rahuldaks iialgi midagi muud kui osadus temaga. Mõnikord, kui meid puudutab inspireeritud muusika, tajume lõpmatust. Ent muusika on miski, mis vaid osutab sellele. See lõpmatus on Jumal ise ja see, millele muusika vaid vihjab, antakse meile, kui võtame vastu pääsemise Jeesuse Kristuse läbi ning hakkame teda ülistama. Jumal on meie loomulik elukoht. Temas me liigume ja temas on meie olemise täius. Kui me leiame tema, kuuletudes evangeeliumile, oleme puuris. Igal pool on inimesi, kes löövad ära oma päid iseenda materialismi ja oskmatuse seinte vastu. Nad satuvad omaenda raha vangi. Meie hingedes hüüab sügavus sügavuse ja kõrgus kõrguse poole. Meie kunst, poeesia, meie ilupüüdlused on väljendused vangistatud loomusest, kes mäletab looduse ja mägede hiilgust. See on isenesest hea, kuid need väljendused jäävad vaid reaalsuse peegelpildiks, kuni hing päästetud saab. Jeesus on reaalsus kõige selle taga, mida näeme ja teeme. Evangeelium vabastab meid orjusest, lastest tulla meid meie õigesse elementi. Keegi ütles, et kristlased on omamoodi õnnelikud. Omamoodi. Mis moodi siis uskmatud õnnelikud on? Arvan, et ei mingisugust moodi. Kristlased on õnnelikud Jumala moodi, originaalselt. Jumala väljavaade on ainus väljavaade. Väljaspool seda on kõrb ja silmapiirid, kuhu ei tule kunagi kuitu, kus jumalatu ei ole mitte iialgi, mitte mingil moel õnnelik. Uskmatud peavad otsima jooki, mille nad saavad vaid paha meele ebakindluse ja vihkamise kuivanud pinnasest. Kuid vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes tahab, võtku elu vett ilma hinnata, ütleb Piibel. Evangeeliumis kuulutatakse eluteed, mis viib üha enam ja enam täiuslikku päeva. Kuidas saada pimedusest valgusesse? Lihtsalt tuleb kõrvaldada valguse eest takistused, Kuid vahel võib olla nii, et kui sa oled pimedas, sa isegi ei leia mingit kohta või avaust üles, kust võiks valgus sisse paista ning mille eest seda katet kõrvaldada. Mõnikord on vaja kedagi teist, kes avaks ukse või akna, et valgus võiks sinuni jõuda. Samuti ei leia inimkond patu ja kurjuse pimeduses jumalikku eluvalgust muidu, kui keegi peab pimedusega katte kõrvaldama. Jeesus tuli, et meil võiks olla eluvalgus ning pimedusest ei saa muidu valgusesse, kui valgus ei lähe pimedusse. Tänases saates oli teiega mõtteid jagamas valgusest pimedusse Lea Sirkel.
Remainest forever, thy throne from generation to generation. Wherefore dost thou forget us forever, and forsake us so long a time? Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned.
Turn your eyes upon Jesus. No. history.